Sayın dinleyenler, programımızın konuğu medeni faal Vahit Faizpur'la İran, Azerbaycan'ı ve Tehran'da Türkçe kitap neşrini danışacak. Vahit Bey, önce Türkçe kitapların neşri ve okunması bununla bağlı durum necədir? Siz umumi tablonu necə görürsünüz?
Mən də öz növbəmdə salam ərz edirəm. Baxın, bildiyiniz kimi kitab özəl bir fərhəngi məhsuldur və hər bir düşüncənin sistematik və müdəvvən formunun yansıdır və onun nəxşi insani fərhəngi tosiədə və ümumiyyətlə əfkar ümuminin cəhətliyisində məlumdur və eləcə mədəni caməyinin quruluşunda da ciddi bir unsur sayılır və yaddan çıxartmayaq ki, mədəni bir camiə, hər bir mədəni bir camiə öz fərhəngi quruluşlarını arxalanır və bu məsələdə də dilin nəşrini inkar etməklə, kəmləniləşdirməklə və ya göz ardı etməklə böyük bir səhvə yol verilir. Heç millət də bu qaidədən müstəsna ola bilməz, yoxsa əks təqdirdə bütün varlığını itirə bilər. Təbii olaraq da İranda Azərbaycan mədəni caməsi də türk dilini nəzərdə almadan var ola bilməz. Baxın, təəssüflərlə amma İranda hakim olan totaliter düşüncə və şuvinisti baxış fərhəngi hakim tərəfindən ümumi ərsəni qeyri-fars millətlərə şiddətlə daraldıb və başqa millətlərin dilinə, məsələn də bizim türkçəyə, nə qanuni imkanlar verir və nə də təhsil və akademik mövqeyyətlər. Və hətta belə deyim ki, ümumiyyətlə bu fərhəngi təkəssürü də özünə təhdid kimi alırlar. Buna görə Azərbaycan mədəni caməsi İranda fars hoviyyəti əsasında qurulan mədəni camədən yolunu ayırır. Kitab bəhsində də bunu yaddan çıxartmayaq, hər nədən öncə bunu nəzərdə almalıyıq. Bütünlükdə İranda kitab konusu, yəni kitabın tolidi və nəşri ciddi problemlərlə üz-üzədir. Və türkcə kitab İranda mərkəzgirə bir düşüncənin hakim olduğuna görə daha müzaif bir halı var. Bu problemlərində əsas payı sansor və müməyyizi fəzanın olmasıdır və bəyan və fikir azadlığının olmamalı. Baxın, düzdür ki, mətbuati nəşriyyat məqüləsi kitab məqüləsindən fərqlidir, amma mətbuati nəşriyyatın kitab tolerində və çapında və hətta oxumağında ciddi təsiri vardır. İranda milyonu tirajda nəşriyyələr görmürük və bu durum Azərbaycanda lap ağırdır. Hoviyyət mehver nəşriyyələrində həm tədadı və həm tiracı mərkəzgirə mətbuat nəşriyyələ görə də azdır.
Getdikcə yaxşılaşır bu durum, ya getdikcə pisləşir?
Mən əzr etməkçi. Baxın, mikləni deyim və sonra keçim o bəhsə. İnqilabdan sonra da yalnız Yarpaq adında bir nəşriyyə kamil türkcə nəşr müzəvvizi alır ki, o da ağır durumdadır. Baxın, mətbuati nəşriyyələrdəki yaranan fəza roşan fikri inzivadan çıxardıb sistematik vəziyyətə salır. Və o yerdir ki, düşüncə haqqında bəhslər gedə bilər və hətta ümumi müxatibə çata bilər. Bəs madam ki, yüksək tirajlı nəşriyyələr olmasa və nəşriyyənin arxalandığı ki, fikri və mali asla mütəhid olmasa kitab tolidir, nəşri və oxumağa həmişə axsayacaq. Yəni bu sansor fəzası səbəb olur ki, etimadsızlıq fəzası yarana və insan İranda şəfahi fərhəng qalibindən çıxa bilmir. Və bir nəfər ki, zihni şəfahi fərhəngləri kitab oxumaq və düşünmək ona əzabdır və üz gətirər televiziyona, mahvarıya və bu imkanlara. İranda da mütaliə sərayənin aşağı olmağı ilə bu durumun nəticəsidir. Düzdür ki, amarlarla bunu dəqiq təyin eləmək olmur. Amma biz bu məsələni İranda tiraj vəziyyətinə gözlərindən aydın şəkildə görürük. Miyangin tiraj İranda 1500 tirajdır, 1000 və 3000 arası. Halbuki bu vəziyyət başqa yerlərdə, məsələn, qonşu ölkədə, Türkiyədə 50.000 tiraj mütəvəssit bir amardır. Çox misala girişmirəm, fəqət elə bunu deyim ki, bu Turqut Uzakmanın şu çılgın türklər romanı 800 çapda nəşr olundu. Türkcə kitab bəhsinə gəlincə də bu məsələlərlə yanaşı yaddan çıxarmamalıyıq ki, İranda hələ türkcə təhsilin qanuni imkanları yoxdur və həm hakimiyyət tərəfindən və həm bütün mərkəzgirə məfkulələr və cəriyallan tərəfindən ağır baskıya məruz qalır. Amma fars mehvərli mədəni camiədə üz verən müxatəb rizişinin əksinə türkcə kitab inqilabdan sonra xaç şəraitlərindən asılı sifdən başladığına görə və bütün məhdudiyyətlər və baskılara rəğmən suudi nimudarı var və müxatəb cəzbində öz imkanları əsasında müvəffəq hərəkət edir və fikri gəlişməklə yanaşı, hoviyyəti dəqdəqələr içində yaşadır. Yalnız bu gəlişmə bu ideallar əsasında fərqli dəyərləndirir. Məhsəmətsin.
Deyirsiniz, yəni bu baskılara, o məhdudiyyətlərə rəğmən o türkçənin Türkiyədə təhsilli olmadığını rəğmən kitab nəşri az olsa da çoxalıbdır son illərdə. İndi bu kitabların ümumiyyətlə hansı mövzularda bu kitablar nəşr olunur? Mövzular genişdir, yoxsa şeir, tarix, ədəbiyyat kimi mövzulara məhdud qalırlar bunlar?
Bax, bu sualı belə cavab vermək olar. Biz inqilabdan sonraki vəziyyəti ta indiyəcəm bir bazi zəmani nəzərdə alırıq və o inqilabdan sonraki nəşrin qonu rivalını açıqlasaq, şayid bu daha yaxşı cavab vermiş oluruq. Yalnız bundan önce bir meseleyi mən xırda bir işarə edeyim. O da bu ki, 1325'deki Azərbaycan Milli Hükumətinin şiddətli sərkubu və türkcə kitabların yandırılması Azərbaycana və eləcə də Azərbaycan mədəni cəmiyyətinə ağır həzinələr və xisarətlər təhmil elədi. Ona görə Azərbaycan cəmiyyəti inqilabda yaranan fəzada sifdən başlayır. Və kamilən elə bir də heç nəyin üstündə, yəni çünki ağır, uzun müddətli bir baskı fəzasını icazə vermirdi ki, o dönəmdə fəaliyyətə və cami mədəni təqviyyətinə başlayalar. Və elə inqilabın əvvəlində azərbaycanlılar, özəlliklə milli hökuməti təcrübə edən ziyalılar türk dilinə təkid etməyə və türk kitab çıxarmağa başlayır. Bir tərəfdən də ziyalıya fəza yaratmaq fikri ilə mətbuati nəşriyyələrində toluna iqdam edirlər. Ki burada da son 5-6 ili nəzərdə almasaq, varlıq jurnalının etkisi bizə danılmazdır. Yəni, Azərbaycan və ümumiyyətlə Azərbaycan ziyalısı bu ağır rükud dönəminin mənfi etkilərini aradan götürməyə ciddi təlaş elədi. Amma təəssüflərlə cənədə hakimiyyət təsbitindən sonra belə cəryanlar nə təşkil dəstəkləmədi, bəlkə də baskı şəraitində imal elədi. Beləliklə, Azərbaycan mədəni cəmiyyəsi öz imkanlarına dayanaraq sıfırdan başladı. Dil öyrətmək və qramer kitabları, keçmiş yazarların və şairlərin əsərləri, əsnadın nəşri, elə o cümlədən firqə zamanının əsnadları, habelə dərslikləri, sözlüklər, tarixi kitablar Azərbaycanın əlinə çatmağa başladı inqilabın o əvvəllərində. Və ümumiyyətlə, türkcə qalibində fikri gəlişmək lazım olan əvvəliyyə materialları Azərbaycanın firqə zamanından qalan Roşən fikr nəsli səy elədi camiəyə və mədəni camiəyə çatdıra. Və elə o seyrin davamında ki, ciddi halətdə hoviyyəti dəqlər əsasında başlamışdı, kitab nəşridə bütün zəminlərdə formalaşmağa başladı. Və bu formalaşmağın əsasında biz gördük ki, klasik mətnlər, şiirlər, tarixi, fərhəngi sahəndə kitablar elə daha təxəssüsi və mütənəvvi oldu, dil və ədəbiyyat məsələsində daha keyfiyyətli irayə olundu. Və hətta son dönəmdə bütün bunlarla yanaşı, yəni bütün bu dediklərimiz misallarla, qonlarla yanaşı, modern düşüncə, yeni ədəbiyyat, özəlliklə şiir kölgəsində qalan nəsr hitəsi də özünə məxsus yer qazanıbdır. Və indi dünya yazarlarından, şairlərindən və eləcə Azərbaycan, otaylı, butaylı, yay ilə qonşu ölkələrin yazarlarına ələn daha dəqiq deyək elə də dünyada gedən yeni düşüncələri oxumağa üz gətiribdir. Və keçmişə görə də buna marağı çoxalıbdır. Yəni, keçmişdə əgər roman və hekayədən istiqbal, yəni yeni bir mətnlərə, nəslərə istiqbal azdır, indi görürük ki, fovqladə.
Mövzu çeşitliliyində də deyirsiniz ki, gedərək bu genişlənir. Bir də Vəhid bəy, kitabları yayanlar, naşirlər çoxdurmu? Naşirlərin sayı, yayın evlərinin sayı çoxdurmu? Hansı şəhərlərdədir bunlar?
Biz naşirlərdə fəqət o naşirləri eləyə bilirik nəzərdə alaq ki, həm türkcə kitaba xüsusi bir təvəccühləri var və həm elə hoviyyət mehver naşirlərlər və öz fərhəngi ərdişlərinə, dəyərlərindən əsasında fəaliyyət edirlər. Və misal, mən neçə şəhərdə bizim yaxşı fəal naşirlərimizdən adı istəsəm aparam, Təbriz şəhərində Əxtər nəşriyyatı və Nəbati nəşriyyatı, habelə Dənizçi nəşriyyatı fəaldır ki, Əxtər Nəbati daha çox fəaliyyət göstərir. Urmiyədə Buta Yaz nəşriyyatları və Vajə nəşriyyatı ki, Urmiyədə də Buta və Yaz nəşriyyatları daha çox fəaldılar. Tehranda Əndişi No nəşriyyatı və Ərdəbildə Şıx Səfi nəşriyyatı fəaldılar. Ki, biz bunların hamısında hoviyyəti dərdəqələr və fərhəngi təhvüdü aydın şəkildə görürük. Amma bir müxatəb olaraq buna deyirəm, yəni qonuların əsasında bu nəşriyyatın müxatəbi olaraq daha bərnaməli intişaratı, keçmişdə əndişə, nə görürəm ki, rəhmətlik Məhəmməd Əli Fərzanənin nizarəti altında çox bərnaməli və planlaşmış hərəkət edildi ki, indiki dönəmdə bir miqdar o keyfiyyət və o bərnamirizdən, yəni bərnamirizi keyfiyyətdə, keyfiyyət bərnamirizdə biraz azalıbdır. Əxtəri elə Kəmakan da yenə klasik mətlərə yaxşı təvəccühü var Təbrizdə Əxtər nəşriyyatının. Amma Buta nəşriyyatının daha dəqiq bərnaməli görsənir bu arada. Ki, son dönəmdə də çox ciddi şəkildə yeni ədəbiyyatda, özəlliklə nəsr sahəsində və yeni düşüncə haqqında çox planlaşmış qabağa gedir. Və nəsrin rivacında yaxşı rolu oldu və elə nəsri bir təhər şiir kölgəsindən çıxartdı və bilirsiniz ki, nəsri gəlişməyən bir millət eləyə bilməyəcək.
Bu kitablar necə satılır və misal üçün farsça kitablar İranda kitablar sadəcə elə əhali tərəfindən alınmır bir çox kitablar, xüsusilə ədəbiyyat, xüsusilə bu mövzularda. Bunlar kitabxanalarda, kitabxanalar bunları alır daha çox tirajda, ondan sonra bəzi dövlət dairələri. Türkçə kitabların da belə şansı olur mu İranda?
Ümumiyyətdə, mən bu sualı belə düşünürəm ki, mənzuruyuz budur ki, kitablar hansı imkanlarla satılır, yəni hansı imkanlar onları dəstəkləyir. Ona görə belə deyim ki, kulliyyətdə fərhəngi sazmanlar, mütəvəlliyanı fərhəngi İranda, kulliyyətdə naşirləri və yazarları, əsələn, Roşənçik fəzanı dəstəklənir və Türk nəşriyyatı həm mətbuat və həm elə kitab hüzəsində bu təcrübə ki, bir şovinisti baxış və totaliter bir düşüncə var, lap bir müzayifəl var. Siz baxın, Türkiyə və İran müşabih durumda bir rivalı başlayıb, yeniləşmə rivalını. Bəli, Türkiyə bir dənə mütaliəli bir ölkədir, hətta beynəlmiləri istadınlar əsasında. Nəinki deyək, fəqət İrana görə yaxşıdır. Elə Urupay məmləkətlərindən qiyasda da yaxşı bir mövqeyyət dayanır. Tirajları yuxarıdır, kitabları və mətbuat da yaxşı gedir qabağa. Amma İranda tiraj aşağıdır və mütaliə səranəsiz aşağıdır. Necə ki, mətbuat da zəif hərəkət edir. Və bu durum Türk naşirlərə və Türk kitablara biraz daha artıq olur, dediyim dəlailə görə. Baxın, kitabın satmağına dövlət imkanlar yaratmalıdır. Məsələn, kitab sərgiləri. Dərhal ki, kitab sərgiləri həm səthi, həm məhəlli səthində və həm kişiləri səthində, ölkə səthində əslən çox yaxşı bir durumda deyil. Fəqət illə bir dənə beynəlmiləli nümayişgah, Tehran nümayişgah olur. Ondan sonra siz baxsanız, yaxşı bir planlaşmış, buna yaxşı bir maddi mənbələr, xüsusən dövlət tərəfindən ixtisas tapmış bir vəziyyət görmürük ki, hər bir şəhərdə, hər bir yerdə eləyə bilər fəallar ya elə Roşən Fikri Fəzan naşirlər kitab sərgisi quralar. Və bu, son dönemdə, baxın, son dönemdə Makıda bayramdan sonra bir sərginin müzəvvizi verildi, amma qurulmağından mümaniyyət olundu. Və kitablar, Türkcə kitablar birazdan milli fəalların yaratdığı bir qeyri-xirfi şəbəkə tərəqindən reklam olur və tanıtdırılır və təxş edilir və təsiri yaxşıdır.
Vəhid bəy, bir də bu Türkcə kitabları daha çox toplumda desək, toplumda bunu daha çox hansı qruplar alır? Yəni, indi öyrəncilər, tələbələr alır, yoxsa başqa qruplarda hansı qruplar alır? Və bu kitabları istəyənlər üçün bu kitabları almaq, əldə etmək rahat olurmu? Şəhərlərin böyük, məşhur kitab evlərində bunlar satılırmı bu kitablar?
Bəli, ümumiyyətlə, hobiyyəti dərdəqə yaşayanlar Türkcə kitabın kitabı daha çox maraqlıdırlar. Və bir miqdarda Türkcə kitabın müxatəbi yaxın keçmişdə hirfi və nimi-hirfi müxatəbi idi. Xüsusən bir dönəm, baxın, Türkcə oxumaq tərcihi yaranmışdı millətin arasında. Vəli, çün Türkcə təhsil qadağası vardı və bu təhsil, bu dillə təhsil etmək imkanı yoxdu. Bir başarmamazlıq söz konusu olurdu. Və ona görə üz gətirilirdi. O kitablara ki, farsca çıxırdı, amma Türk hoviyyətinə ya Türk dilinə ya Azərbaycana ilgili olurdu. Ona görə hətta valideynlər bir dönəm çox xüsusi bir təvəccühləri oldu uşaq kitablarına. ki, uşaqlar gələcəkdə türkcə oxumaq durumları özlərinə nisbət yaxşı olar. Amma hobiyyəti dəbəqə azərbaycanlılarda daha çoxaldığı üçün türkcə kitablar da elə iqbalı çoxaldı və milli cəryanlar bu cəhətdən müvəffəq hesab olunurlar. Baxın, indi də kitab evlərində türkcə kitab qəfəslərdə var və satılır. Bu durumda da yenə bir biz ümumiləşməyə görürük. Yəni, baxın, keçmişdə bu qədər ümumiləşmə yox idi. Amma keçən dönə, bu son dönəmdə, 5-6 ildə bu daha çox ümumiləşib və o qeyri, nimi hirfi və hirfi müxatəbdən çıxıb və hirfi bir vəziyyət alıb. Yəni, əsələn, kitab, türkcə kitab prestijini də toplumda qazanıbdır. Və yenə də mən bunu işarə eləməliyəm ki, bu durumda elə suudi bir seyri var. Və kitab əlavə hirfi və nimi hirfi müxatəb elə ümumi müxatəbədə çatıbdır və istiqbal da ondan yaxşıdır. Öz imkanları əsasında hasarət bunu da yaddan çıxartmayaq.
Son olaraq qısa şəkildə mümkün olsa problemlərdən siz danışdınız söhbətlərinizin əvvəlində. Amma o problemləri də biraz daha açıq bir şəkildə, daha müəyyən bir şəkildə onları saysanız. Bir kitab üçün icazə almaq məsələsi var orada. Bəzən elə bir problem yaşanır, bəzən yazarlar da bunu bildirirlər. İndi ya sosial şəbəkələrdə, ya öz bloqlarında. Onun xaricində bir sansür məsələsi var, sensura məsələsi var. Bir də son vaxtlarda imla qaydaları ilə bağlı, bu ortografi məsələsi ilə bağlı da bir problemdən bəhs edilir. Bunlar haqqında bir qısa məlumat versəniz mümkünsə.
Baxın, bütün sansorlar və məhdudiyyətlər ki, ümumi bir vəziyyətdir. Yəni, bütünlükdə kitaba vardı. Bununla yanaşı bütün milli təbliğlərin usarəsi, sistematiki və hədəfməndi türkcə kitabda hər məsələsində aydın görünür. Yəni, çapında, müzəvvizində, hər nəsində. Burada iki məsələ var ki, genəldir və İranda hamıya şamil olur. Biri qanuni məhdudiyyətlər ki, fəzanı o məsələdə öz istəmədiyi düşüncəyə daraldır. Xop, kitab bir düşüncə ürünüdür. Və ikinci məsələ budur ki, qanuni və qanun qaydaları ki, hakimiyyət tərəfindən vəz olunubdur, onlar da şəffaf bir vəziyyətdə deyil. Ki, bu da səliqi bir bərxorda yol verir və müzəvviz sürədini çətinləşdirir. Ki, bu məsələ türkcə kitabda lap bir qarma-qarşıq bir vəziyyətdir. Yəni, baxın, indi yazar ya naşir müzəvviz üçün zirət sazmaqları kitabı göndərir. O qədər anlaşılmaz bir qəvaninlə, qanunlarla üz-üzədir ki, oturub görəcək, bu səfər nə mənə sansor gələcək, hansı yerə gir veriləcək, ya məsələn, nə mənə həsb olacaq, ya müzəvviz alacaq, ya almayacaq. Əsələn, təhlilə gəlmir. Bunun qırağında bir elə şovinisti baxış vardır ki, türkcə kitabında o oturub gözləyəni hətta bu vəziyyətə salır ki, oturub gözləyəcək, hansı kələməni istəyirlər həsb edirlər. Çünki, məsələn, lüğətə gir verilir və deyirlər ki, məsələn, bu lüğət biqanə lüğətdir və Bakı dilidir, bilmirəm, Türkiyə dilidir və binoi, yəni imla qaydaları və dil məsələsi üzə çıxır. Yəni, o bütün o məhdudiyyətlər var idi. Bunlar da gəl ona izafələşir türkcə kitabda. Və mütəəssifən, bütün ilə mərkəzgirə cəryanda türk dilinə bir problem və İran vəhdətini və milli əmniyyətini pozan bir fakt kimi baxır və onu elə dəyərləndirir. Və ona görə bu sistemin mütəxəssisləri bizim dilin, yəni türkçəmizin qramerini təxrib eləmək qəsdi vardır. Baxın, elə bu məsələ fəqət kitabda deyil, yəni başqa yerlərdə də, məsələn, ustani kanalların bəhnamələrində də baxsaq, ümumən qramer təxribi və türk dili təxribi türk dilin yaymağından ziyadə görünür. Yəni, o cür vəzid. Amma yenə də, bayaq dediyim kimi, kitab müzəvvizi uzun bir yoldan keçir. Ki, bu şovinisti baxış və dil məsələsi bizim yazarı və naşiri lap çox yorur və qanunlar türkcə kitab haqqında lap anlaşılmazdır olan məhdud qanunlarıyam. Və səy olunur hətta ki, bu yasaqları da bir model emal edərək ki, özlərindən bir iz və müstənədat bir qoymayalar.